Hep darfa el ele tege utanin. Paile diyo yesyo mawarido. Yu amilo kansuro karu iyo tambu henesege yesuo faile dowa tiliriagani. Iliye yesumo tigeli laki faile bowo elesio.
Karu meyo nili kamaniyo welesana meki. Karu kesele asuro wo ii tegali virabi bebe. Nili de tanks muli sisa moro dimiesin eno ikelesin. Elsege iseraki yo ikudiro defio karu tuaki. Nili mise karu arano ike.
Elesio. Filet iyo yesu mowo ele dabu bebe.
Ki yu karu kesari eme mise karu arano giere.
Yesu iye mele selaki.
Kolon giosa selale.
Elfo kolo filet iyo. Ubalo somye sin mise karu iyo liye. Karu kesari kingiyo nuro liye mowo elesio.
Niyo karu wi mawari di mene wo, ilo hala dimido nuwo mobodol.
Kosiga, iliyo tuwo hala ido selaki yo.
Karu meyo tu umano yudi ahino tambo widaki yo. Keliri hinena elitege amisen wena yaki yo. Karu kesele yasuro tambo, tegali firaki wido.
Yesuo hero dowa tridiagani. File do tuweno dedaki yo.
Ee geriri karuwele.
Ele dabu bebe. Ogohori nenamiyo. Helod ii Yerushalem enasin kolo. Failed iyo Yesuo. Helod ilo bofolap hin ena ele tege miyolop ele asulak iyo. Iyo Yesuo. Helod ilowa iligefo. Taminamiyo helod iyo. Yesuo boboruse ele asurelin. Yesuelo dimindelin eno I dabu kolo. Yesu ilo muruhene no dimidab nuo, imada bebe no ele asuro. Elego kolo heled iyo, Yesuo bedak iyo, isagalo wo alanduo. Iyo Yesu mowo mudo dabu bedei ani kosiga, Yesu iyo emelebo mosio. Ubalo somyesin karu iyo liye, ililo widesin karu iyo liye yo, aniba kagaforik iyo. Yesu modigeli lakio halaido selelin. Hered orie inidere dikaru I orie meyo. Yesuo digagadaki diogisio. Eledimidaki hilibisok sambu nafari eno iakari tege emele faile dowa iligefo. Taminamio hered orie faile dieyo. Kis ilin kosiga okhorin enamio eleyo miriduo. Karu kesari iliyo Yesuo sanasuma elesio. Failet iyo bobalo somyesin mise karu orie yue mise karu orie karu kesari yo tambo hori kingi esege imowo elesio.
Giri serakiyo karu wimeyo kamaniyo wele sanamekiyo karu kesari e asuro wo idegari filesin kolo wena tiridemiyo. Niyo giri siwe la minyo I dinefa fanta kido kosiga giriro ilo hala dimido siyo eno ni mowo mobebe. Ele teke herod iyolo ele bede seke I emele nirewa iligeifo. Kiyo boba, karu we sanasumene wo ilo hala dimido nuwo mada angdoma. Ele fokolo niyo e mo senderege siri alifenigol.
Karu ke sale kingiyo emeyo ua halale tandiaki ele siyo.
Karu we sana suma, barabaso siliari huma.
Amishen we namiyo, barabas iyo, kamani karu orielo, babu meno wo, I momo de sege, karu nuo, I sana suo kolo, I diburwa disa forin. Filet iyo, yesuo siliari feno, ele asurak iyo, karu kishare iyo, asuro eno dimeki, tuo weka halaido siyo. Kosega iliyo hori seleliki.
I imalana aruma. I imalana sanasuma.
Ele halali selelin. Failet iyo karuke shari imo wo. Ansuro weka ele siyo.
I sanasumene wo mowo he. Ilo hala dimido wo oba. Karuwi sanasumene wo ilo hala dimido. Nuwo niyo mobodol. Ele fokolo niyo I senderege siri arifenigol.
Kosega haruge sale irio Yesu e imarana sanasoma eleliki mada halale hori selelege ililo tu sio emeyo file do tinio elegabiki file dio asuro ilido eno diesege ililo tu selap orianka timida meno elesaife haruge sale irio file imowo kamani karu orielo ubeli kiro Kalulo sana suo diburu amilo tise eno siriari fumeki tabu bebe koro iyo kalu eno keli siriari fe. Eletege failet iyo yesu iya miyo ilira asurab orian timidameki tefo.
Yesuo imare nasana suo.
Dere di kalu iliyo yesuo tiririye henap amiyo. Shairini kalu nuo Simon. E ilabu de eletege yelena galilia kiyo. Ilio e teliesege yesu efesa hena kiyo. Ini imaran eno diamane ki klinewela dife. Kalu keshari mudowo yesu kudu hena ki. Keshari mudo nulo ikolo nufuraki yeleli henesio. Yesu e emele bari beda kiyo imowele siyo.
Jelisrem kechale kiyo ne asula kiyo jelesebo. Kiyo ginino elteke giniso wayo kolo asula ki jelima. Tifa miyo hiteyo ala no feledo ali kiyo. Kalu kechale iliye lesemeip. Ka faino so walo ma tuaki lo bolo momie lap eno geli tuaki manda nafale meseip. Holine na miye hiteyo eno iyo modimeki. Iliyo misiyo mowa lesemeip. Gini liwela guru alidaki jasalema. Mowo I hondo duo holin winamio, iliyo mal mugago we dimidap kolo. Tiva miye I odo, duap amio, iliyo waga dimidamebele.
Yesue yo, I mowo elesio. Mugagolo dimidesin kalu ele nuo, yesuo luye sanasumeki tililiegani. Iyo henesege, hin miseki eledo serap ena, feredu tegeyo. Yesuo imarana, Alu alife. Eletege mugagolo dimdesin kalu ele yo. Nuo iririp tubede. Nuo fofondrip tubede. Ele alu alife. Eletege yesue yo ele siyo.
Du. Ililo nemolo dimidap eno. Iyo moazura kingap kolo. Giyo ililo dimidap eno. Alaki gerilema.
Ele siyo. Eletege iliyo. Yesu ehlibisok, eno, hip hip, elebo, abidiene gabele eleliki ibuo enahiyo. Kalu kesare kingiyo, iye no, boforiki yo. Yumise kalu iliyo, Yesuo diogi seraki elesiyo.
Iyo kalu kesare nuru asu desin kolo. Ikudi ya devyo kalu hindiri tuoki babuo. Ini nemile ya oli asu vabe.
Dere di kalu iliyo lo, Yesu I diogisio, ilio wainon sisido eno imodimiakio elesio.
Gi hindiri juwe misekaru alanurariga, gonomile ya asuofuma.
Elesio. Eletege ilio ibanare ya siselakio. Ju karu kesariye misekaru alandiyo wui. Eleliki sisele sege imise weldo ena alu alife. Mukaolo dimdesin kalu. Iolielo alu imilik numeyo. Yesuo digagade seraki elesio.
Kudielo defio kaluo geere. Ogolarika gio gonomileyo asuetaki. Nenoro asuefuma.
Elesio. Kosiga. Mukaolo dimdesin kalu. Nuturo alu emeyo. Kalu omowo elesio.
Ge hala serap. Elepo selesabo. Kalu we sumena saife oriambo gero sumena saife kolo. Ge gude beben wo motakiraba. Mowo neno digalo mowa lilaki. Naindo man hala dimindo oriamka. Iliyo lo farasilaki yo eleka dimindap. Kosika kalu we meyo hala imlik nuo mata modimdo.
Enitege iyo yesu moselaki.
Jesu ki mise kalu alandi felet waliki yo. Giyo ni mada asulevi.
Eleselabi ki Jesu iyo imowo elesio.
Niyo ki mowo hindili solol. ogo kini orie kodie ini sagali meno hina miseno
elesio yesuo suo ti situa biki ufe hori no aindoma tuokolo hine no tambo sururi e gerure tegero ilino gero ufe sio ansura tuabi ido eritege hilibiso kolo kudie marilo ayamilo tihido eno usa bendei tindege asure oge namio yesuio uguru hori selakio
dua ni milene mamayo gidagia tieto
eno satagio Henfo ena silige fo. Tere dilo boforuan kalu I kiligo. Fele duab eno bedesegeyo. Kudie wiyo durudaki.
Kalu we hindire digaro kalu rob.
Elesio. Kalu kishari bebeni kilo kingiyo eno tambo. Kiligo fele duab eno bedesege. Emele aya hene siakiyo. Iyo nufurowo alan duaki. Ini foga teli dusteli kiani. Kosiga khalu keshare yesuro asuro enorie. Keshare geli liere tegelo ilo kudumio enorie yo. Iyo tambo kiligo fere duab eno. Heru kone iliki boforin.
Yesuro uno no wadife.
Yudiahin enamio armantia amishen karu nuo iniwio Joseph. Idi galo nafali kalu kolo. Ikudi ilo bofomile no. Horin eno kolo. Fele duwap. Bebe no sagale liki yasisin. Yu amilo kansuru kalu nuo. Ikosiga. Kansuru kalu ililo. Tusai tab eno. Iyo olike. Elebo mosele sege. Ililo dimidelin enamilo. Iyo olilebo maasuro. Joseph ye. File doa hene sege yo. Yesu etomobo dieno eleriki tabu bebeni ani. Eletegeo Yesu etomo imarana mira aru eno. Iyo tagari etinde sege. Hilibisok nafa eme pupude segeyo. Unono kalu suolo simoti etesin enadife. Ogenamio henfulo duan horin enamilo timidaife no horin duokolo. Enfolo duan horino konoma feledumenigap. Joseph iyo yesu e domovo diehenab amio. Keshalili gerili eletegero yesuro kudumio iyo. Joseph e fesa kuduhenaki. Uno no olie yesu e domovo wagadi tabele eleliki bebeniani. Bede segeyo iyo emele aya hene sege. Mundo nafari kiligo olie. Wahon olieyo, yesu etomowa tiefeno, eletege dimidali. Kosiga, henfolo duan horin eno, fele duabikiyo. Iyo ili saife eno kudunaki, henfo duo.